Yarilolero. Fuck you.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Άλλο ένα Geek Time. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ακόμη μια καλεσμένη εδώ στα στούντιο της ΣΕΡΤ, στο στούντιο του Κόσμος. Και η σημερινή καλεσμένη, να πω την αλήθεια, μου πήρα την αφορμή, μου έδωσε την αφορμή να την καλέσω εδώ στο στούντιο, διότι ήταν κατά κάποιον τρόπο μια συνεργάτης ενός από τα προηγούμενα podcast και συγκεκριμένα στο podcast που κάναμε για το CBGB. Μας έκανε την τιμή να μοιραστεί μαζί μας τις πολύ ωραίες εικόνες, εμπειρίες που έζησε σε αυτό το θρυλικό κλαμπ. Και μεταξύ άλλων, επειδή off the record μου είπε και πολλές ακόμη ιστορίες, λέω, δεν γίνεται Έφη Παπαζαχαρίου, πρέπει να έρθει εδώ να τα πούμε λίγο πιο εκτενώς και αναλυτικά, διότι πραγματικά, κυρίες και κύριοι, η Έφη Παπαζαχαρίου, που έχω τη μεγάλη χαρά να την έχω σήμερα εδώ κοντά μου, έχει πολλές ωραίες geek στιγμές που έχει ζήσει. Τι κάνεις, Έφη?
Καλά, χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που είμαι εδώ και που θα πω για κάποιες από αυτές τις φοβερές geek στιγμές, γιατί αξίζει να τις θυμόμαστε και να τις μεταφέρουμε στο μέλλον, τέλος πάντων, σε επόμενες geek στιγμές.
Πολλές παραστάσεις από Αμερική.
Ναι.
Μου είπες πάρα πολύ, τηλεφωνικός δηλαδή, όταν κάναμε τουλάχιστον την τηλεφωνική συνέντευξη για λογαριασμό του podcast για το CBGB. Μετά, μεταξύ άλλων, μου είπε πάρα πολλά η ΕΦ και συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει πολλής κόσμος που να έχει τόσες πολλές εμπειρίες και παραστάσεις, γκίγκ στιγμές από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπως έτσι συνηθίζουμε να λέμε.
Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ, αλλά καλά σίγουρα είναι πάρα πολλοί Έλληνες που μένουν στην Αμερική και ενδιαφέρονται και τρέχουν σε συναυλίες. Ναι. Όχι πολλοί και πάλι, αλλά ξέρω κάποιους που πάνε. Και από εκεί πέρα, από Ελλάδα, ναι, είναι γενικώς. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή που βρέθηκα αρκετές φορές στην Αμερική, αλλά γενικότερα είναι πιο εύκολο να πας Ευρώπη να δεις κάτι από την Αμερική. Mm. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ήμουν πολύ τυχερή.
Ισχύει αυτό. Και μου είχες πει ότι για μια περίοδο πήγαινες δύο φορές το χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, πήγαινα στάνταρ.
Νέα Υόρκη γενικότερα?
Πήγαινα πάντα και Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είχα πάει πραγματικά 24 φορές Νέα Υόρκη. Και κάθε φορά σε μια άλλη πόλη της Αμερικής. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε, ξέρεις, αλλά η Νέα Υόρκη ήταν η αγάπη μου η μεγάλη, όπως και μερικές άλλες πόλεις βέβαια, αλλά η Νέα Υόρκη ήταν the number one.
Στα 90s, αν δεν κάνω λάθος.
Στα 90s, ναι, μέχρι τέλος. Ναι.
Όπου, πώς ήταν τότε η Νέα Υόρκη ως πόλη, έτσι, πόσο διαφέρει, γιατί είμαι σίγουρος ότι διαφέρει με το σήμερα αρκετά.
Πρωτοπήγα λίγο πριν τα 90s, και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία το πώς πρωτογνώρισα τη Νέα Υόρκη, γιατί βασικά ήμουν και λίγο, όχι, δεν θέλω να πάω Αμερική και τα λοιπά και τα λοιπά, mm-hmm. και είμαι πολύ ροκ και πολύ ατιθασονιάτο και το άλλο, αλλά τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και πήγα. Και μου χαρίσανε μια κινηματογραφική είσοδο, πρέπει να πω, στη Νέα Υόρκη, γιατί ακριβώς επειδή κρατιόμουν ότι δεν θέλω να πάω και καλά, με περίμενε λιμουζίνα στο αεροδρόμιο και ήταν λίγο σαν να είμαι μέσα σε μια ταινία. Δηλαδή, μπήκα στη λιμουζίνα, με κεράσαν βότκα, ήταν ηλιοβασίλεμα και πήγα ξαφνικά αυτές τις απίστευτες γέφυρες και απέναντι το skyscraper της πόλης, τέλος πάντων, όλη αυτή η σειρά των ουρανοξυστών με τα δίδυμα βέβαια ακόμα εκεί. Ήταν συγκλονιστικό, ένιωθα σαν να είμαι σε ταινία του Woody Allen συγκεκριμένα, να σου πω την αλήθεια.
Βάσει περιγραφής μπορώ να το φανταστώ.
Και από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εκεί, καλά, ήταν και όνειρο ζωής να πάω στην Αμερική σε συναυλίες. Mm-hmm. Οπότε από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα Νέα Υόρκη και γενικώς Αμερική, άρχισα να τρέχω και σε συναυλίες.
Ωραία, τώρα θα σου κάνω τη δύσκολη ερώτηση, διότι καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να επιλέξεις, αλλά ποιο θεωρείται το highlight, δηλαδή ποιο θα έβαζες ως νούμερο ένα gig στιγμή, είτε φεστιβαλική, είτε είναι από κάποια μουσική σκηνή, κάποιο live, οτιδήποτε. Επί της ουσίας, τι θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας σήμερα, όσο έτσι, ποια ιστορία είναι
ναι.
καλά, πολύ καλά χαραγμένη και ιδιαίτερη στο, στο νου σου και στην καρδιά σου.
Μέσα στην καρδιά μου είναι πάρα πολλές, ειλικρινά, αλλά υπάρχουν κάποιες οι οποίες τις ευχόμουν από μικρό παιδί να συμβούν, οπότε θα σου πω για αυτή τη μία σήμερα.
Okay.
Δηλαδή θα σου πω για την εμπειρία μου και την περιπέτειά μου στην κυριολεξία στο Woodstock που ξανά γίνε το 1994. Και που ήταν όνειρο ζωής από τότε που κατάλαβα τι σημαίνει rock and roll, δηλαδή, πολύ μικρή. Μαζί με τον πρώτο δίσκο που πήρα ever, που ήταν στην Ιταλία πλάκα-πλάκα, να το πω και αυτό, συλλεκτικός, από τη μια μεριά Rolling Stones και από την άλλη Beatles.
Α, okay.
Νομίζω δεν. Και μάλιστα σκρατσαρισμένος κιόλας λίγο από τη μεριά των Beatles, οπότε εγώ άκουγα Rolling Stones και κόλλησα για πάντα. Λοιπόν, αλλά από τότε, από πολύ μικρή, έμαθα σχεδόν αμέσως για το Woodstock. Και είδα πάρα πολύ γρήγορα τον ντοκιμαντέρ. Ήμουνα πάρα πολύ, ζήλευα απίστευτα που δεν ήμουν εγώ εκεί. Ήταν όνειρό μου να ζήσω κάτι τέτοιο, αλλά ήξερα το Woodstock έχει συμβεί μία φορά και that's it, δεν ξανασυμβαίνει ποτέ.
Είχε συμβαστεί δηλαδή
οπότε,
την ιδέα.
Ναι, αλλά και έλεγα ποτέ δεν θα γίνει κάτι ας πούμε αντίστοιχο να μπορέσω να είμαι εκεί. Και πώς από την Ελλάδα, γιατί σου μιλώ ήμουν πολύ μικρή, από το γυμνάσιο, ίσως λύκειο, δεν θυμάμαι. Ξέρεις, με την τσάντα που γράφε τα ονόματα, τα Led Zeppelin και λοιπά, όλα αυτά πάνω και Doors και αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, και μετά όταν πλέον έχω ήδη πάει Αμερική, Νέα Υόρκη και αυτά που είπαμε, έχω ήδη δει διάφορα live και τρελαίνομαι και είναι συγκλονιστικά τα περισσότερα από όσα έχω δει. Ξαφνικά μαθαίνω ένα ωραίο καλοκαίρι, άνοιξη δεν θυμάμαι κάπου εκεί, ήταν κάτι μήνες πριν δηλαδή, ότι ξαναγίνεται να βιώνει το Woodstock, τα 25 χρόνια Woodstock.
Επαναλαμβάνεται η ιστορία δηλαδή.
Η επέτειος, ναι. Και λέω, θα είμαι εκεί, τελεία και παύλα.
Ο κόσμος θα χαλάσει.
No way, να το χάσω. Και όντως, δηλαδή, κάνω τα δύνατα δυνατά, γιατί δεν ήταν και τόσο εύκολο από Ελλάδα να κλείσεις, ξέρεις, διαπίστευση, αυτό εκείνο, να πας, να βρεις εισιτήρια, όλα αυτά τα πράγματα. Και να μην στα πω λίγο, τα καταφέρνω. Και πάμε...
Πήγες και, δηλαδή, και με την δημοσιογραφική.
Ναι, με πάσο πήγανε. Okay. Ήθελα να πάω έτσι. Ήθελα να πάω high, γιατί ήθελα να το ζήσω. Να μπορώ να μπω κιόλας μέσα και backstage και μπροστά και το να τ' άλλο. Ήθελα να τα ζήσω όλα.
Όντως, εν τέλει, ήταν εύκολο ή δύσκολο αυτό να το εξασφαλίσεις?
Δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά τα καταφέραμε. Okay. Και το... Γιατί πήρα τρία πάσα. βασικά, γιατί πήγαμε τρεις μαζί. Γιατί. Το Woodstock, όπως το πρώτο είχε γίνει πολύ μακριά από τη Νέα Υόρκη, έτσι και αυτό το Woodstock εδώ δεν έγινε στον ίδιο τόπο που είχε γίνει το πρώτο Woodstock. Αυτή ήταν ίσως και η μεγαλύτερη διαφορά από το Woodstock του 69. Έγινε σε ένα αντίστοιχο τεράστιο χωράφι κλπ, αλλά σε μία... κατεύθυνση λίγο αντίθετη από εκεί που ήταν πριν. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω λίγο γεωγραφικά, δεν είμαι και τόσο καλή σε αυτά. Αλλά τέλος πάντων έγινε πολύ μακριά από τη Νέα Υόρκη πάλι.
Το κόνσεπτ ήταν ίδιο.
Ναι, το κόνσεπτ ίδιο και όχι στο ίδιο μέρος που είχε γίνει το κανονικό, το πρώτο. Οπότε έπρεπε...
Ημερομηνίες, ήταν πάλι Αύγουστο.
Αύγουστο, ναι. Τριήμερο, στην αρχή ήταν διήμερο, μετά έγινε τριήμερο και υπολογίζανε 100.000 κόσμος ότι θα πάει. Εγώ έκανα όλα μου αυτά για τις διαπιστεύσεις και τα λοιπά και ξεκινήσαμε τρεις ωραίοι τύποι από τη Νέα Υόρκη με ένα σπορ διθέσιο αυτοκίνητο και θέλω να το πω αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ απίστευτη εμπειρία, δεν το πίστευα ποτέ θα περάσουμε έτσι. Δεν ήταν απλώς πάμε σε συναυλία ή πάμε σε ένα φεστιβάλ ή πάω εγώ ως δημοσιογράφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν η περιπέτεια λοιπόν.
Και... να φανταστώ δεν μπορέσατε να φτάσετε με το αυτοκίνητο μέχρι το χώρο.
Όχι. Φαντάσου τα πάρκινγκ Φτάνανε 40 χιλιόμετρα απόσταση και εμείς ένα τέτοιο καταλήξαμε και πήραμε 30 χιλιόμετρα κάπου εκεί. Ήτανε ακόμα πολύ οργανωμένα, γιατί ήταν η πρώτη μέρα και δεν ξέρανε τι τους περίμενε. Όταν λοιπόν φτάσαμε, όπου είναι πάρα πολύ αστείο να το πω αυτό, κουβαλάγαμε μία τούρτα μαζί μας, διότι, ναι, μία τούρτα τεράστια, cheesecake, κάτι τέτοια, okay. Γιατί πήγαμε τρεις, ο φίλος μου ο Τζεφ, ο οποίος είχε το αυτοκίνητο το διθέσιο και ήταν ως φωτογράφος μας, απίστευτος κιθαρίστας σε metal μπάντα και συγχρόνως δούλευε πιο παλιά στη Warner και έτσι τον γνώρισα εγώ ως δημοσιογράφος που τον γνώρισα στη Warner Music που μου κλείναμε συνεντεύξεις μαζί και τα λοιπά και γίναμε κολλητοί. Ο Τζεφ λοιπόν είχε το όχημα και ήταν και ο Κώστας μαζί, ο οποίος ήταν ο βοηθός μου υποτίθεται, δημοσιογράφος επίσης, τώρα για μπάσκετ αλλά και για μουσική, εντάξει. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί και του είχαν χαρίσει λοιπόν τον Κώστα από μια επαγγελματική τέλος πάντων συνάντηση που είχε αυτή την τούρτα. Και κουβαλάγαμε και την τούρτα μαζί. Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα λέω όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων.
Είναι μέρος της προσωπικής εμπειρίας.
Φτάνουμε στις διαπιστεύσεις, γιατί το μέρος για να πάρουμε τις διαπιστεύσεις είναι αρκετά μακριά από το, από το φεστιβάλ. Τις παίρνουμε, κουβαλάμε την τούρτα μαζί μας και τους την αφήνουμε και σου λέμε κορίτσια, αγόρια, τέλος πάντων, να έχουμε φέρει και μια ωραία τούρτα, να σας ευχαριστήσουμε για τις διαπιστεύσεις. Την αφήνουμε στα παιδιά και φεύγουμε. Φτάνουμε τέλος πάντων σε αυτό το πάρκινγκ που ήταν μπορεί και 30 χιλιόμετρα μακριά, να μην σου λέω και 40, και αφήνουμε το αυτοκίνητο μαζί με πολύ άλλο κόσμο που ερχόταν εκείνη την ώρα, ερχόταν κόσμος. Και μας παίρνουν σχολικά λεωφορεία. Αυτό είχαν ως λύση για να σε μεταφέρουν στο
χώρο, στο αγρόκτημα.
Ναι, σε αυτό το τεράστιο μέρος. Είχε δύο stage, βέβαια.
Πάντως οι δρόμοι, να φανταστώ, ήταν σε καλύτερη κατάσταση, διότι βλέποντας και φωτορεπορτάζ και με αφορμή και το podcast που κάναμε το σχετικό για το Woodstock, εντάξει, το 69 ήταν μια κατάσταση full προβληματική, δηλαδή. Ναι. Η δρόμη ήταν ακατάλληλη για τόσο μεγάλη μαζική προσέλευση κόσμου. Τώρα δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση αν ήταν καλύτερα οργανωμένη σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε και το φωτορεπορτάζ απεικόνιζε επί της ουσίας μια χαοτική κατάσταση, ένα ατέλειωτο τράφικ. Ναι. Ο κόσμος δηλαδή είχε βγει απλά από τα αυτοκίνητα και είχε αράξει, δηλαδή είχε αποδεχθεί ότι δεν παίζει να φτάσει άμεσα, τέλος πάντων.
Ναι.
Αλλά ναι, τώρα δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση πώς.
Συνέβη και αυτό.
Α, okay.
Συνέβη και αυτό. Απλώς την ώρα που φτάναμε εμείς δεν είχε έρθει ακόμα όλος αυτός ο κόσμος. Ερχότανε όμως. Γι' αυτό και βρήκαμε τόσο μακριά να παρκάρουμε, γιατί είχε ήδη έρθει κόσμος, οπότε πηγαίνανε στα πιο μακρινά πάρκινγκ και μας πήραν τα σχολικά λεωφορεία λοιπόν. Αυτά ξέρεις τα κανονικά, αυτά τα σχολικά λεωφορεία που βλέπεις στις ταινίες αμερικάνικες και τα λοιπά, και μας πήγανε στο venue.
Και πηγαίνοντας εκεί,
πηγαίνοντας λοιπόν με τα ανοιχτά παράθυρα του σχολικού λεωφορείου, αυτού του στυλ παλιό σχολικό λεωφορείο και αυτά, μπαίνοντας ακούω για πρώτα απ' όλους τη φωνή του Τζο Κόκερ. Και ήταν πάρα πολύ έτσι, ωραίο για μένα αυτό, γιατί είχε τύχει να κάνω αποκλειστική συνέντευξη στο Τζο Κόκερ μερικά χρόνια πριν, όταν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα και έπρεπε να περιμένω άπειρες ώρες στο ξενοδοχείο του πεισμωμένη, θα την πάρω τη συνέντευξη και να την πάρω και να το γνωρίσω, γιατί τότε ήταν top όνομα ακόμα.
Βέβαια. Και η πρώτη έτσι εικόνα που αντικρίζεις και που σου, δεν ξέρω, που πραγματικά σου κάνει εντύπωση.
Ναι. Κατεβαίνουμε και αρχίζουμε να πηγαίνουμε. Είναι τεράστιος ο χώρος, έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος, αρχίζει να χαλάει λίγο ο ουρανός. Θα το επαναλάβω πάρα πολλές φορές. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισα ήταν αυτό το πράγμα ότι είμαι στο παλιό Woodstock. Δηλαδή θα σου το πω πολλές φορές, ήταν άλλη τοποθεσία, άλλο location τελείως, αλλά είχε αρχίσει η ατμόσφαιρα να γίνεται, να έρχονται συνέχεια κόσμος, σε ένα μέρος που ήταν ένα απέραντο χωράφι, αλλά συγχρόνως είχε και κάποια δέντρα, με τα δύο stages, που στο ένα έπαιζε ο Τζο Κόκερ, στο άλλο δεν θυμάμαι, νομίζω δεν έπαιζε κανείς εκείνη την ώρα, με κόσμο που ερχόταν και ήταν σαν, σχεδόν σαν τον παλιό, δηλαδή ντυμένοι, ξέρεις, χίπηδες, δηλαδή οι κοπέλες με μωρά στην αγκαλιά, με το σήμα της ειρήνης.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, χρώματα παντού.
Απίστευτο όμως αυτό, αν κάτσεις και το σκεφτείς. Δηλαδή,
απίστευτο,
γιατί,
ναι.
Όπως και να το κάνεις, στα 90's, που δεν ήδη υπήρχαν οι χίπηδες και όλο αυτό το κίνημα, το ρεύμα, όπως θέλει κανείς να το ονοματίσει, δηλαδή, δεν υπήρχε. Πλέον είχε ξεπεραστεί, δηλαδή, εδώ και δεκαετίες σχεδόν.
Εννοείται, και δεν ήταν μόνο, αλλά ήταν και αυτή εκεί πέρα. Χιλιάδες σκηνές που είχαν στηθεί. Δηλαδή, ξέρεις, εμείς αρχίσαμε να περπατάμε στο χώρο.
Ναι.
Okay, και για να τον ψάξουμε, να δούμε τι γίνεται. Υπήρχαν τράπεζες, αυτό δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αν υπήρχε στο πρώτο Woodstock. Είχαν φτιάξει για την εξυπηρέτηση του κόσμου τράπεζες ειδικές που πήγαινες και αντάλλασες τα χρήματά σου
coins για να μπορείς
εκεί μέσα αυτά να... που έχουμε και εμείς εδώ στα δικά μας φεστιβάλ.
Ναι, μάρκες, ναι.
Μάρκες, μπράβο. Αλλά σιγά σιγά προλάβαμε και πήραμε μία φορά. Την επόμενη φορά είχε έρθει ήδη τόσο πολλοί κόσμος. Περιμέναν 100.000 κόσμο και ήρθε... 500, ήρθαν 500.000.
Απίστευτο. Ναι. Ακριβώς όπως την πρώτη
φορά. Όπως το παλιό. Ναι. Είχανε γύρω παντού security και φράκτες για να μην μπορεί να μπει όποιος να είναι μέσα. Mm-hmm. Μέσα σε κάποιες ώρες είχαν ισοπεδωθεί τα πάντα. Το security έφυγε από τις θέσεις του, διότι δεν υπήρχε κανείς λόγος να υπάρχει. Οι φράκτες πέσανε, απλώθηκε κι άλλο το φεστιβάλ, οι δρόμοι κλείσανε. Έτσι, αυτά τα μαθαίναμε κιόλας, παρόλο που βέβαια τότε δεν υπήρχε κινητό, δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Μάλλον υπήρχε, είχαν αρχίσει να υπάρχουν, αλλά εμείς δεν είχαμε, γιατί χρειαζόμασταν αμερικανικό κινητό. Mm. Και δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς για να...
Καλά, και που δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα που υπάρχει σήμερα, της απαθανάτησης και απεικόνησης με το κινητό και...
Είχαμε τις φωτογραφικές μηχανές τώρα, πια κινητά.
Ναι.
Πολύ καλύτερα. Ο Τζεφ με τις καμερές του, τις μηχανές του, το φακό του τον έτσι, το φακό του τον αλλιώς, ξέρεις, ήμασταν πολύ... πολύ μες στη χαρά, θα φωτογραφίσουμε, θα κάνουμε διάφορα.
Ο πρώτος καλλιτέχνης ή κάτι από το line-up που θυμάσαι πηγαίνοντας εκεί, πέρα από τον Τζο Κόκερ?
Μετά πήγαμε γύρω-γύρω πρώτα απ' όλα για να δούμε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται και τα λοιπά. Και μετά άρχισε να πέφτει βροχή, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα live.
Όπως και τότε.
Ακριβώς. Και εμείς είχαμε πρωτοπάει για λίγο στους Blind Melon, ναι. Rollins Band και Cypress Hill. Είχαμε γυρίσει, αλλά ξέρεις τι κάναμε. Πηγαίναμε από το ένα stage στο άλλο.
Το vibe γενικότερα από...
Ναι. Το τρομερό που θέλαμε να ζήσουμε ήταν η ατμόσφαιρα. Ήταν αυτή η σύναξη. Ήταν αυτό το μάζευμα τόσων εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Το λέω και να τριχιάζω ακόμα και τώρα. Χωρίς ένα έγκλημα, χωρίς να γίνει τίποτα. Με μία έτσι διάθεση αλληλεγγύης και μία διάθεση αγάπης. Σου φαίνεται ίσως πολύ ρομαντικά αυτά που λέω, αλλά ήταν έτσι, γιατί ήταν πραγματικά μία ολόκληρη πόλη αυτό το πράγμα που ζήσαμε, στην οποία δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και μία πόλη που φτάσαμε να μην έχουμε να φάμε, διότι όλα κατέρευσαν. Οι μάρκες που παίρναμε δεν υπήρχαν από ένα σημείο και μετά, και επίσης κατέρευσαν τα μπαρ, τα οποία... Σταμάτησαν να υπάρχουν νερά, σταμάτησαν να υπάρχουν burgers, σταμάτησαν να υπάρχουν chips, σταμάτησαν να υπάρχει οτιδήποτε. Εκεί ήμασταν νηστικοί μέχρι το βράδυ, για να σου πω την αλήθεια, στο χώρο.
Έγινε κάτι γι' αυτό από την οργάνωση?
Όχι. Τουλάχιστον εκείνη τη μέρα δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούσαν. Καταρχήν δεν μπορούσε να έρθει κανείς πια.
Αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο Woodstock μπορεί και να κάνουν και λάθος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει κάποιο ή κάποια ελικόπτερα τα οποία για να τροφοδοτήσουν το. Γιατί είχαν πραγματικά. Είχαν στερέψει από τα πάντα, δηλαδή δεν είχαν ούτε φαγητό ούτε νερό. Γι' αυτό δεν ξέρω μήπως έγινε κάτι αντίστοιχο.
Όχι, δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ ελικόπτερα. Από ένα σημείο και μετά άρχισε ξαφνικά να πέφτει αυτή η βροχή. Μέρα ακόμα, έτσι, ήταν μέρα. Έγινε κατακλυσμός, δεν υπήρχαν μέρη να προφυλαχθούμε. Είχαν για τους δημοσιογράφους ένα press tent στο οποίο είχαν υπολογίσει, ας πούμε, 100 δημοσιογράφους και είχαν πάει 500. Οπότε δεν υπήρχε χώρος ούτε να καλυφθείς. Είχαν ακόμα και έναν υποτυπώδη μπουφέ για τους δημοσιογράφους, όπου είχε τελειώσει κι αυτός. Ήταν δηλαδή στην πείνα, στην κυριολεξία το πράγμα. Αλλά δεν μας ένοιαζε καθόλου. Ευτυχώς είχαμε νερό. Αυτή η ατμόσφαιρα που ζούσαμε ήταν τόσο έντονη, με τόσο απίστευτη ενέργεια και γινόντουσαν τόσα πολλά συγχρόνως, τα γκρουπ να παίζουν, η βροχή να πέφτει, τα παιδιά να αρχίσουν να πλατσουρίζουν μες στη λάσπη, ο κόσμος να έρχεται ακόμα. Ήταν, ξέρεις, δεν σε ενδιέφερε αν θα φας. Μετά πεινάσαμε πολύ βέβαια, αλλά θέλω να σου πω. Άρχισε να πέφτει πάρα πάρα πολύ βροχή. Σταματήσαν όλα, δεν γινόταν να συνεχίσουν οι μπάντες να παίζουν. Οπότε έγινε αυτό το break. Προσπαθούσαμε, θυμάμαι, να φυλαχτούμε από τη βροχή κάτω από ένα νάιλον, σαν τραπεζομάντιλο κάτι, ξέρεις, αυτά που είχες για πικνίκ και κάτι, που είχαν βάλει κάποιοι δημοσιογράφοι από Ευρώπη, από Γαλλία, και το κρατάγαμε ψηλά πάνω από το κεφάλι μας, όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και τέλος πάντων τέλειωσε και η βροχή σε κάποια φάση. Βραχικυκλώσανε διάφορα πράγματα, όπως παλιά. Είχανε θέματα τεχνικά αρκετά, όπως παλιά. Και τα παιδιά βγάλαν τα ρούχα τους, όπως παλιά, και κυλιώτσαν στις λάσπες. Αυτά που είχαμε δει στο ντοκιμαντέρ, γιατί προφανώς είχαν δει και αυτά το ντοκιμαντέρ. Και θέλανε, εφόσον έπεσε η βροχή, έγινε αυτή η λάσπη, να ζήσουν το ίδιο πράγμα.
Στο Αμυγός Καλλιτεχνικό υπήρχε έτσι αντίστοιχα, όπως τότε για παράδειγμα.
Ναι.
Μια εφάμιλη περίπτωση έτσι, εμφάνισης καλλιτέχνη.
Και αυτά που σου είπα πριν, Blind Melon, Cypress Hill που έτσι κι αλλιώς λατρεύω, και το και Rollins Band που ήταν πάρα πολύ καλή, το θυμάμαι αυτό. Και η Μελίσσα Αθερίτζα είχε παίξει με την κιθάρα της, και Crosby, Stills and Nash τους είχα δει. Αυτούς τους είχαμε δει, αυτοί αν θυμάμαι καλά ήταν πριν τη βροχή, ενώ έσταζε, δηλαδή ενώ έπεφτε βροχή, αλλά όχι ο κατακλυσμός. Και μετά έγινε αυτό το break και μετά ήρθε η ώρα για αυτή την απίστευτη, πρωτόγνωρη και καταπληκτική στιγμή που ζήσαμε με τους Nine Inch Nails. Πρέπει να σου πω ότι επειδή είχαμε τα πάσα μας, μπαινοβγαίναμε σχετικά εύκολα και μπορούσαμε να πάμε στις θέσεις της press area, τέλος πάντων, ή της φώτο των φωτογράφων. Οπότε τώρα στους Nine Inch Nails πήγαμε μπροστά μεταξύ της σκηνής και του κοινού. Είχε αρχίσει να βραδιάζει, αλλά δεν είχε βραδιάσει ακόμα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Μπήκαμε μέσα και είχαμε αγχωθεί να βρούμε να πιάσουμε θέση μπροστά στη σκηνή, να δούμε τους Nine Inch Nails. Δεν ήταν εύκολο να πηγαίνουμε και από stage to stage και με την κατάσταση της βροχής και τα λοιπά. Και κάποια security που υπήρχαν, όταν βλέπαν ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος μέσα στα press areas και αυτά, δεν σε αφήνανε να μπεις. Οπότε είχαμε αγχωθεί να προλάβουμε να μπούμε στους Nine Inch Nails. Ειδικά ο Τζεφ που τους ήξερε πολύ καλύτερα από εμάς τους Έλληνες. Και καταφέραμε και μπήκαμε και φτάσαμε μπροστά μεταξύ της σκηνής και του κοινού. Λόγω του άγχους δεν είχαμε γυρίσει να δούμε τι σημαίνει κοινό. Αφού λοιπόν τακτοποιηθήκαμε στις θέσεις μας και πιάσαμε ο Τζεφ για την κάμερά του και τα λοιπά, ότι είμαστε ok, γυρνάμε να δούμε το κοινό και είναι μια απίστευτη λαοθάλασσα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Mm-hmm. Κοιταχτήκαμε, μείναμε άναυδοι, δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε τόσο πολύ κόσμο. Από τη βροχή είχαν εκδυθεί πάρα πολλά παιδιά, είχαν στριμωχτεί πάρα πολύ μπροστά και είχαν αρχίσει και λιποθυμίες και όλα αυτά. Υπήρχαν διάφορα πανό σε όλη αυτή τη λαοθάλασσα των, τι να σου πω τώρα, 300, 400, 500 ναι, χιλιάδων ναι. ανθρώπων και ανάμεσά τους ένα ελληνικό, έχω να σου πω, ναι. Ένα ελληνικό, mm-hmm. που δεν ξέρω, δεν θα μάθω ποτέ αν ήταν ελληνικό από την Ελλάδα ή ελληνικό από τους Έλληνες της Αμερικής. Και μετά λοιπόν βγαίνουν οι Nine Inch Nails να παίξουν, οι οποίοι βγαίνουν απόλυτα λασπωμένοι από την κορφή μέχρι τα πόδια. Αποφασίσαν ότι θα βγουν να παίξουν έτσι.
Για συμπαράσταση προς το κοινό που είχε... Λασποθεί.
Ναι, τι να σου πω. Προφανώς για συμπαράσταση, προφανώς γιατί τους ήρθε η ιδέα, δεν ξέρω γιατί.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι ότι βγήκανε και μόνο τα μάτια τους έβλεπες, ναι. και όλο το υπόλοιπο ήταν μία λάσπη. Και κάνανε ένα απίστευτο live.
Ναι.
Ένα συγκλονιστικό live, πραγματικά. Είχα μείνει και τους κοίταγα με ανοιχτό το στόμα. Εγώ δεν τους ήξερα ακόμα καλά τότε. Και. Ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που ζήσαμε εκεί στο Woodstock, γιατί πραγματικά το νιώθες, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό ήταν κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό και ότι αυτά τα καινούργια group που ήταν εκεί, σαν τους Nine Inch Nails ή τους Blind Melon και όλους τους υπόλοιπους, τα νέα παιδιά, είναι ότι τιμούσανε πραγματικά αυτό το οποίο δεν ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και νομίζω ότι οφείλει κανείς να νιώθει ευλογημένος, δηλαδή όποιος είχε αυτή την τύχη να το ζήσει. Δηλαδή πραγματικά, βάσει περιγραφής, νομίζω ότι είναι κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο της πρώτης στιγμής και εμπειρίας.
Πραγματικά σου μιλάω, Μιχάλη, δεν το περίμενα ποτέ ότι ήταν δυνατόν να νιώθω σαν να είμαι στο παλιό. Mm-hmm. Ξέρεις, ήθελα πάντα να πάω, ήθελα πάντα να πάω και στην επέτειο τον Ατάλο, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνουν ακριβώς τόσο ίδια τα πράγματα.
Είδες τελικά, ισχύει αυτό ότι όταν κάτι θες πολύ, δηλαδή, ακόμα και στην προκειμένη περίπτωση αυτό θεωρείται κάτι ανέφικτο, γιατί λες ότι είναι κάτι το οποίο έγινε το 69... Οκ, okay, δεν θα ξαναγίνει. Παρ' όλα αυτά το ονειρευόσουνα, το επιζητούσες μέσα σου και να που είδες, ναι, είναι ναι. σχεδόν αστρικό όλο αυτό που συνέβη.
Ήταν, ναι, σχεδόν αστρικό όντως. Και εκείνο το βράδυ έκλεισε, το κλείσαν η Metallica παίξαν η Aerosmith.
Α, η Aerosmith.
Και εμείς φύγαμε από εκεί πάρα πολύ αργά, 3 τα ξημερώματα, 4, δεν θυμάμαι, για να φτάσουμε στο αυτοκίνητο, δεν υπήρχε πουθενά να μείνουμε, για να φτάσουμε να μείνουμε μέσα στο διθέσιο αυτοκίνητο για να γυρίσουμε την άλλη μέρα. Λοιπόν, και φύγαμε την ώρα που έπαιζαν η Aerosmith. Όπου ήταν επίσης πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν τόσο αργά. Και υπήρχε τόσο φοβερή ενέργεια ακόμα στο χώρο και εμείς φεύγαμε για να ξαναγυρίσουμε την άλλη μέρα. Δεν ξέραμε τι μας περίμενε βέβαια στο πάρκινγκ. που είχε κολλήσει το αυτοκίνητό μας. Και είχε κλείσει το αυτοκίνητο του You Endure, που έπαιζε επίσης στο Woodstock.
Α, τα απίστευτα, εντάξει, απίστευτα.
Και είχαμε κλείσει το αυτοκίνητό του.
Απίστευτο.
Να μην στα απολογώ, πήγαμε εκεί, αναγκαστήκαμε όπως, ήμασταν βρεγμένοι στο κόκαλο. Mm. Ευτυχώς το αυτοκίνητο είχαμε δεύτερη αλαξιά, ήμασταν πραγματικά μουσκεμα.
Ναι, ναι.
Και είχαμε και νερά και αυτά, οπότε ήταν σωτήριο. Και κοιμηθήκαμε βέβαια στο διθέσιο αυτοκίνητο τρία άτομα, okay. Την επόμενη λοιπόν μέρα το πρωί, αφού όπως είπα πλήναμε δόντια, τα κάναμε όλα αυτά και τα λοιπά, πήραμε τα πόδια στον νόμο αν θυμάμαι καλά και κάπως κάποιον βρήκαμε και μας πήγε και φτάσαμε ξανά στο χώρο. Και είχε πάρα πολλές μπάντες, αλλά είχε και πολλά παλιά, δηλαδή μπάντες, όπως Salman Brothers που mm-hmm. τους είδαμε, τον Country John McDonald. Το απόγευμα αρκετά μετά είχε τον Bob Dylan και βέβαια είχε καταπληκτικό live τους Red Hot Chili Peppers, καταπληκτικό, mm-hmm. που στο δικό τους live και πριν, αν δεν κάνω λάθος, βγει ο Peter Gabriel, νομίζω έπαιζε τελευταίος, αν και δεν μπορώ να σου πω και 1000%, εκείνη την ώρα φύγαμε για να αρχίσουμε να, γυρνάμε, mm-hmm. να γυρίσουμε στη Νέα Υόρκη. Όλη η μέρα αυτή ήταν πιο ήσυχη από την προηγούμενη. Κάναμε περισσότερες βόλτες και ανάμεσα στα stages και σε όλη αυτή την πόλη που είχε ανοιχθεί. Και πάλι δεν υπήρχαν τράπεζες. Είχαν φέρει κάποιες προμήθειες. Αλλά ήταν τρομερό γιατί πήγαμε βόλτα σε αυτές τις χιλιάδες σκηνές και ήταν συγκλονιστικές, συγκλονιστικές πραγματικά. Οι εικόνες που βλέπαμε μπροστά μας θα μου μείνει αξέχαστη πραγματικά. Μία 20 κάτι χρονών κοπέλα χίπισσα που θύλαζε το παιδί της. Ντυμένη τόσο πολύχρωμα και τόσο τότε εικόνα. Mm. Και όμως ήμασταν στα τέλη του 20ου αιώνα. Mm. Και θύλαζε το παιδί της μηνών εκεί, μέσα στο δεύτερο Woodstock.
Όταν τελείωσε όλο αυτό, όταν έφυγες, πώς είναι αυτός ο συνδυασμός της εξάντλησης μεν, αλλά της, πώς να το πω, ψυχικής, όχι ψυχικής ανάτασης, το ότι ψυχικά είσαι τόσο χορτάτος εκείνη τη στιγμή από όλο αυτό που έχεις ζήσει. Δηλαδή, πώς είναι αυτή η συμπόρευση, δηλαδή ψυχής και σώματος που βρίσκονται σε αντιδιαστολή, σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις.
Κοίταξε Μιχάλη, να σου πω κάτι. Ήμασταν πτώματα, αλλά ούτε καν το καταλαβαίναμε. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω ότι δεν το καταλάβαμε καν όταν γυρίσαμε στη Νέα Υόρκη. Ήταν τόσο πολύ η ένταση και η υπερένταση και η ενέργεια που νιώθαμε και ήταν τόσο τρελό όλο αυτό που είχαμε περάσει. Mm-hmm. Το να έχεις αυτή την ατμόσφαιρα, αυτούς τους καταράκτες, τον κατακλυσμό, να μην έχεις να φας, να μην έχεις να πιεις και να είσαι με άλλους 500.000 στον ίδιο χώρο, σε μια απέραντη έκταση και να συμβαίνουν τόσα διαφορετικά πράγματα, αλλά τίποτα κακό, επιμένω σε αυτό και το λέω, τίποτα κακό, ενώ στο επόμενο Woodstock δεν ήταν τόσο ωραία τα πράγματα, δεν σε ένοιαζε. Και ας μην μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου. Δεν το νιώθες, πέταγες. Θυμάμαι, πετάγαμε. Γυρίσαμε, στριμωγμένοι στο διθέσιο σπόρο αυτοκίνητο, κατακουρασμένοι κτλ. Και πετάγαμε. Νομίζω δεν μείναμε καν στο ξενοδοχείο όταν γυρίσαμε. Νομίζω θέλαμε να βγούμε έξω, να πάμε σε μπαρ, να πάμε σε κλαμπ, να πάμε αλλού. Ήταν μοναδικό.
Πραγματικά. Στο 99, για να φτάσουμε και προς το φινάλε, δεν πήγες.
Όχι.
Καλύτερα, ευτυχώς. Δεν πειράζει. Καλύτερα να σου μείνει αυτή η εικόνα για να το έχεις και έτσι όσο το δυνατόν πιο ωραιοποιημένο και αγιοποιημένο. Γιατί το 99 ως γνωστόν ήταν μια εφιαλτική κατάσταση.
Μπορούσα να είχα πάει, έχω να σου πω. Ήμουν εκεί. Ναι. Αλλά επέλεξα να μην πάω.
Α, ήσουν δηλαδή στη Νέα Υόρκη.
Ήμουνα στη Νέα Υόρκη. Αύγουστο πάλι είχε γίνει. Αν δεν κάνω λάθος, Αύγουστο είχε γίνει. Ήμουν εκεί. Δεν θυμάμαι αν ήμουν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες του Αυγούστου, αλλά θα μπορούσα να είμαι. Mm-hmm. Δεν ήθελα να είμαι.
Ναι.
Το πιστεύεις αυτό? Ήταν τόσο συγκλονιστικό εκείνο εκεί που είχα ζήσει και που είχα μπει τόσο μέσα, που δεν ήθελα να γίνει κάτι που να τα αλλάξει αυτό.
Ναι, ναι. Όχι, και καλύτερα.
Ναι. Και ευτυχώς τελικά. Και ευτυχώς, ναι. Γιατί μετά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ όταν διάβασα τα διάφορα που είχαν γίνει.
Είναι κρίμα, δηλαδή. Και αποτελεί κάπως και μια έτσι, υπό μια έννοια, μια αμάβρωση και λίγο και το ονόματος του φεστιβάλ. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε, δεσμεύομαι εδώ ενώπιον ακροατηρίου ότι σίγουρα θα σε ξαναφέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ και μας είπες αυτή την τόσο ωραία εμπειρία, πραγματικά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πω αυτά, γιατί πραγματικά θέλω να τα λέω.
Θα τα πούμε λογικά την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.